19-ші сурет. Муса Құдайдың тауында. Исраилылар Синай тауына келді. Құдай тауға гүлдірмама, жасыл бұлтлар һәм от бенен келіп түсті. Ол Мусаға былай деді. Мен сіздердің иеңіз Құдайман. Сіздер меннен басқа Құдайға құлшылық етпен. Өздеріңізге бұлтлар ісіп, оларға сиынбаңлар. Құдайың болған иеңнің атын жөнсіз айтпа. Хәптенің 7-ші күнін мұхаддеслеп ядда тұт. Ата анаңды хүрметле деді. Сонан соң Құдай бұл бұйрықларды тастың бөлігіне жазып, Мусаға берді. Муса оны таудың етегінде тұрған қалққа алып түсті.